Gepliyar Adatlık Radyosu. Akşamlı terdi olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 8. sentyavri heptanın penşembe günü. Habarlar gündelikimizde Praga'daki studiyadan men Güzel Hudaybirdiyev alıp barýaryn. Şuunki programamyzda. Türkmenistan garaşsızlygynyň 25 ýyllygyny harby parat we feýerwerk bilen bellemäge taýýarlanýar.
Garaşsyzlyk bayramyna türkmen goşunynyň görejek täsiri, hususan olaryň toy libaslary bilen gadaklananlygyny görkezýär.
Türkmenistanda ýol hereketiniň howpsuzlygy aýynda köçelerdäki howpsuzlyk näde üçin edilýär?
Köçel hereketine gowsuzlyk edýän Paris-de olanyň iş ýerleriniň hany öňkiden bir näme köpelýär.
Türkmen häkimetleri türmede direksiz ýeten tossaglaryň birinin çağatyny yurdun daşına koy vermeyerler.
Tapar Murat Niyazov'un canını kast etmek dinin sağı değilen vaka boyunca günlenip tutu edilenlerinin birinin masalası Azatlık Radyosu bilen havarlaşıp kızının dasarı yurda okuva çıkarılmayandığını aitti.
Çoğun biz bu belirki temalarda zikmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı tiyazelikler bilen tanış olun. Özbekistanın prezidenti vazifesini vaqtlayan yerine yetirje edilip Şavkat Mirziyoyev bellendi. Interfax agentligine göre yurdun premier-ministri bolan Mirziyoyev prezident vazifesini 8 sentyabrda milli parlamentin yukarki we aşaky öýlerini bilelikdäki maslahatında bellenipdir. Özbekistanın konstitusiýasyna laýyklykda prezidentin ýogulan ýa-da işi ukypsyz bolan ýagdaýynda parlamentin yukarki we senatyň ýolbaşçysy 3 aýlyk möhlet bilen prezidentin ygtyýarlygyny öz eline almaly. Senatyň Başlığı Nigmatullah Yoldaşov bu vedipa 2015 yılın yanvar ayında belinipti. Yurdun tesirli lideri İslam Kerimov'un aradan çıkmağının iyidiyani parlamentin geçiren maslahatında prezidentin vedipasını yerine yetirici edilip Mirziyoyev'i belime kararının sebebi nemelim galiyar. Özbekistan'a 1989 yıldan başlap yol başçılığı eden Kerimov 78 yaşında aradan çıkıp 3. sentyabrda öz doğduk şehri Samarkand'da caylandı. Türkmenistan'a ekspert üçin demir yolu ulanmak isleyen İranlıların sanının köpölünlüğünü İran demir yollarının başlığı Mohsen Purseyit Agaya talgılanmak bilen İran medyası haber veriyor. Bu yağdayın Türkmenistan'ın İran'dan varyan yük uloglara gümrük salgıtlarını yukarlandırmak varadaki yakınki kararından son emele gelenliği maglumatta ediliyor. Bize her gün Türkmenistan'a demir yol arkalı 20-30 konteyneri eltmege sorap yüz tutyarlar deyip İran Ruh Neşri İran resmiýeti Mohsen Purseyit Agaýyny sitirliýär. Avgust aýynyň başynda Iranyň resmiýleri Türkmenistanyň öňünden duýdurmazdan Iranly ýük uloglary üçin gümrük salgydyny 3.5 esse artdyranlygyny aýdyp, bu ýagdaýyň halkara transport konwensiýasyna ters gelýänligini habar beripdiler. Käbir maglumatlarda Iranyň 70 000 çemesi ýük ulogynyň ýylda Türkmenistana geçýänligi, şeýle-de Türkmenistandan Irana 20 000 çemesi ýük ulogynyň barýanlygy habar berilýär. 2015 ýylyň dekabr aýynda Türkmenistan, Iran we Gazakstan uzunlygy 926 kilometrlik özara demir ýolyny işe girdiler. Türkmenistan Kırgızstan'da geçen bütün dünya çarva oyunlarında görüş boyunca 8 altın medal kazandı. Bu halkara yarışının çağında 7 sentyabrda alış yağını erkin görüş boyunca geçirilen bir atışlıkta Türkmenistan için 4 altın medali ayarlar ve 4 medali erkek sportsmenler kazanıptır. Bir atışlığa 34 yurttan 140 sportsmen katnaşıptır. Kırgızstan'da 3 sentyabrda başlanan ve 2 heptelep devam edecek. Bütün dünya çarva oyunlarına çarvaçılık deyip sorularına ey olan 40 yurdun şolsanda ortiyedin ve Birleşen Ştatların vökülleri katnaşyarlar. Kırgızstan'ın inisiyatifası bilen dörödülüp, Merkezi Aziya halklarının çarva milli sport görünüşlerini öz üçün alýan bu halkara yarışı birinci edik. 2014 yılın sentyabrında ısık köldü geçirilip dey ve ona cemi 17 yurdun şolsanda Türkmenistan'ın vökülleri katnaşıp dey. Ermenistan'ın premier-ministri Hovik Abrahamyan yurdun iqtisadi qiyinçilikler ve rayat narazılığını bildirmek boyunca çıkışlar ulen 100-100 olyan dövründö vezipesinden çekilmek kararını ilan etdi. Bize täze yollar ve täze başlangıç gerek dip Abrahamyan 8 sentyabrda ministrler kabinetinin maslahatında etdi. Şeýle-de ol biz gelecek barada pikir etmeli ve täze hökümeti düzmeli dip belledi. Bundan bir näçe hepde ozal prezident Serj Sarkasyan milli bütövlük hökümetini düzmeli bermegi teklip edipdi. Abrahamyan premier-ministr wezipesine 2 ýyl mundan ozal berlenipdi. Emma Kafkaz ýurdunyň ykdysadyýeti geçen ýylda güýçli pese gaçypdy. Bu ýagda Ermenistanyň Orsetden kömege we maýy goýumlaryna mätäçligini güýçlendirdi. Awganistanyň resmiýetleri Talibanyň söwüşçüleriniň ýurdun gün ortasynda ýerleşýän Uruzgan vilayetiniň paýtagtyna basyş edenligini aýdýarlar. Vilayetiň medpugat wekili Dost Muhammad Nayap 8-nji sentýabrda ýerden Tarin Koft şäheriniň daşyndaky ähli barlyk geçiş nukutlarynyň dargadylandygyny ýa-da ýumurlandygyny habar berdi. Şeýle de onuň söýlerine görä howpsuzlyk güýçleri şäheriniň diňe polisiýasynyň idarasyna gözükçülük edýärler. Vilayetiň lideri Owan harbiýlerniň bazasy bolan şäher aeroportuna çekildiler diýip ady görkezilmedik polisiýa resmiýeti habar berdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.